Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Iată-ne din nou la emisiunea Vieți Transformate. După cum vă amintiți, cei care ați urmărit episodul anterior al Vieților Transformate, invitatul nostru este Dorin Druhora. Actualmente este pastor, locuiește în Statele Unite, dar întoarcerea lui la Dumnezeu a fost marcată de multă putere supranaturală și miraculoasă din partea lui Dumnezeu. În liceul din Șimleul Silvaniei, unde era elev în anul 3 de liceu, în clasa 11-a, alți 15 colegi s-au întors la Dumnezeu în acea perioadă datorită mărturiei pline de putere și pline de dezinvoltură, fără niciun fel de reținere din partea domnului Dorin Druhora. De asemenea, directorul adjunct al liceului, care a început să țină studii de reeducare cu toți acești sectanți eretici care s-au pocăit, și el și directorul s-au pocăit și a fost chiar închis pentru treaba asta, a făcut închisoare. Domnul Dorin Druhor a fost exmatriculat din liceu, erau anii 75, anii de înflorire maximă a comunismului abject în țara noastră. Aș vrea să continuăm astăzi interviul cu domnul Dorin Druhora. Din nou, bine ați revenit la emisiunea Vieți Transformate.
Mulțumesc pentru invitație.
Am rămas în episodul anterior la momentul când mama dumneavoastră s-a întors la Dumnezeu, pentru că părinții erau foarte împotrivă, nu pentru că erau oameni răi, ci pentru că nu înțelegeau ce v-a apucat să vă schimbați mintea.
Da. Ca să evoc episodul convertirii mamei, trebuie să fac un salt destul de mare. După armată, armata am făcut-o la Turda și am finalizat-o în februarie 80.
La Turda, la parașutism?
La Turda, la tancuri. 1291, unitate de tancuri.
Parașutismul era la Câmpia Turzii, sau avioanele.
Da. Și după, sigur, lăsarea la vatră și reluarea școlii, reluarea serviciului, m-am căsătorit. Soția mea din Feleac, de lângă Cluj, pe dealul Feleacului, dintr-o familia unei femei văduve, o femeie foarte credincioasă, o femeie a credinței, măicuța, cum îi spuneam noi. Și prin deschiderea care a făcut-o Dumnezeu, în special prietenia cu soția mea și felul în care ea a fost expusă întâlnirilor cu soacra mea, acolo la dânsa erau grupe de rugăciune, de părtășie și la un moment dat, de neașteptat, sigur, pentru mine, a acceptat să vină la biserică și asta s-a întâmplat undeva.
Mama,
da. S-a întâmplat prin anul 83, primăvara, și a acceptat să vină la biserică. A venit la Biserica Pentecostală din Cluj, biserica de pe strada Carpați, și am zis, i-a jurat altădată că nu va călca niciodată într-o biserică de sectanți și era atât de împotrivă sărmana încât avea momente greu de explicat, de manifestare și de felul cum se purta cu... Ea era asistentă medicală în comună și ajuta foarte multă lume. În schimb, vis-a-vis de sectanți și de credința lor, nu avea nicio înțelegere și nicio deschidere. A fost o minune că a acceptat. A venit la biserică, era slujba de dimineață, eu eram în partea bărbaților și mă rugam, sigur că da, în inima mea mereu, Doamne, ce va fi în slujba de azi, ce va fi atât de unic și special, încât mama mea să înțeleagă ceva, să simtă ceva, să priceapă ceva, să fie atinsă de cuvântul tău, de Duhul tău. Și sigur că n-a fost o slujbă cu nimic ieșită din comun. N-au fost invitați special, n-au fost predici ieșită din comun, n-a fost nimic. Dar observam cum toată perioada, sau aproape toată perioada slujbei, avea fața acoperită cu palmele. Și mă gândeam, ori îi displace, ori poate să aibă o reacție pozitivă, dar nu vrea să-și o arate. Nu puteam să înțeleg ce e în spatele acelor mâini care își acoperea fața tot timpul. Și atunci spre 11:45, știu eu, puțin înainte de final, efectiv am simțit să ies și să aștept în curte și să continui să mă rog acolo. S-a încheiat slujba, oamenii ieșau, era o curte destul de mică, în jur la 1000 de credincioși înăuntru, și așteptam cu înfrigurare, stăteam pe marginea unui gărduleț, era o grădină frumoasă acolo, mică, în curtea bisericii. Așteptam acolo rezemat de gărdulețul acela să o văd. A apărut în capul scărilor și a rotit ochii. Vă rog să mă arătați. Și a rotit ochii ca o femeie disperată, necăjită, dezorientată. Și apoi când a dat cu ochii de mine, a scos un țipăt greu de imaginat. Un țipăt a încremenit pe câteva secunde, a încremenit toată curtea. Nimeni nu și-a putut da seama ce se întâmplă. Și a fugit spre mine, a fugit efectiv, s-a pus în genunchi. Și îmi cer iertare. Dar s-a pus în genunchi, mi-a luat picioarele, mi le-a cuprins și a zis: iartă-mă că n-am știut ce fac. Iartă-mă că n-am știut ce fac. E prea frumos ca să fie adevărat. Asta spunea mereu. În gura mare, plângând, și nu-i păsa de lume, nu-i păsa de nimic. Zic, e prea frumos ca să fie adevărat. Iartă-mă că n-am știut ce fac. Și sigur că în câteva săptămâni în biserica aceea i-a încheiat legământ în apa botezului, a predicat la botezul ei și a fost o bucurie imensă pentru noi și pentru familia noastră. Tata, pe partea lui...
Tata era profesor de română.
Da, era... Nu mai profesa la vremea aceea, era într-o funcție de conducere într-un alt domeniu, avea o funcție de conducere și tata tot timpul a fost foarte cald și deschis cu mine și foarte bun prieten și a încercat să mă înțeleagă și mă întreba ce simți, ce e acolo, cum este. Și aflam de la alții că mergea singur și asista la slujbe, asista la întâlnirile fraților ca să vadă ce este, cum este. Și el, ca și dascăl, îmi dădea tot timpul sfaturi frumoase și îmi zicea: e bine, dar mierea nu se mănâncă cu polonicul, să nu cumva să excesele care le faci tu acum și anumite lucruri care el nu le înțelegea. Ce vreau să spun despre el e puțin cu o notă tristă, pentru că el participa cu noi la rugăciune, ulterior venea cu noi la biserică. Era un om de o noblețe și de o finețe sufletească și îi plăceau foarte mult cântările. Și apoi, sigur că noi în 92 am plecat în America, am plecat la studii, am primit o bursă de studii la Regent University în Virginia și el a zis... La un moment dat, vorbind cu el la telefon, a zis: dacă primesc viza și vin să te vizitez, vreau să închei legământ cu Domnul și vreau ca tu să mă botezi. și a venit pe 1997 la Phoenix, a venit, a primit viza și el și mama. Au primit viza pe 10 ani. Și tocmai am avut un botez acolo, la biserica din Phoenix. Și am spus, tată, ți-amintești ce ai spus? Cu el se putea lucra foarte fin, deci nu puteai să-l iei la rost, ca și cum îl iei la rost. Și a zis, da, știu, da, mai lasă-mă, pentru că nu-s pregătit și nu știu dacă o să mă pot ținea. Și îi spuneam, nu trebuie să te ții, că tocmai asta este, pocăința nu este nici ușoară, nici grea, este imposibilă. Pocăința e imposibilă, tu nu poți. Tocmai asta este, că te smerești total și te arunci în brațele Domnului și El te ține. Și El te ține. Și a zis, da, înțeleg, dar mai lasă-mă, mai aștept. Trist este că la scurtă vreme, cred că a avut un accident vascular, a căzut jos și a murit. Și n-am mai apucat să încheie legământ cu Domnul. Mai am un frate la Cluj, un frate cu 7 ani mai mic ca mine, care este avocat de profesie și el e foarte mișcat de Duhul lui Dumnezeu și îmi spune mereu, mai am un pic, mai lasă-mă un pic. Eu îl las că nu-l am învățat poate în timp ce făceam la 17 ani când spuneam, nu, gata, trebuie să ne întoarcem toți, trebuie să încheiem legământ cu Domnul, trebuie. Sigur că ținea de elanul și frumusețea acelor ani. Dar am zis, bine, eu te las, dar amintește-ți de tatăl nostru, că și el a spus la fel, că mai, să-l mai las. Și nu știi niciodată viața, cum merge și până unde merge. Și, cred și cred și mă rog în continuare că deci nu este nici pe departe ateu sau îi dau mereu materiale, cărți, citește Scriptura. Apropo, a zis, tu ai vrut să fii preot ortodox. A zis, da, asta a fost visul meu. Și acum știu liturghia ortodoxă pe de rost. Sau probabil că mai știu. Dar a zis, uite, eu sunt avocat și sunt încă un avocat, pot să fac bani buni și mă descurc, dar am să merg eu să dau examen la teologie ortodoxă. Și s-a dus. Acum 2 ani s-a dus și a dat examen și n-a intrat. Și a zis, bine, dacă intrai, era ok, nu pot să spun nimic. Dar probabil că Dumnezeu are un alt plan cu tine. A zis, mai am un pic. Nu știu exact ce înseamnă asta când oamenii spun, mai am un pic. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, viața noastră e în mâna lui Dumnezeu. Și noi nu putem hotărâ ce înseamnă acel un pic.
Spuneți-ne acum despre întoarcerea dumneavoastră, revenind la chintesența lucrurilor, la esența esențelor.
Da, da, a fost aproape de domeniul și fascinația supranaturalului sau a unei experiențe, să încerc să o numesc carismatice, deci supranaturale, nu știu dacă e corect cuvântul acesta, carismatic sau dacă publicul nostru, audiența noastră folosește cuvântul acesta cu conotația celor manifestări, să nu le numesc paranormale, dar supranaturale. Ce se întâmplă? Grupul acela de părtășie unde mergeam între cele două adunări, între cele două slujbe, slujba de dimineață era la pentecostali, slujba de seară era la baptiști. Și la pentecostal mă fascina duhul rugăciunii și simplitatea și frumusețea acelei simplități și a cântărilor și a elementului pentecostal, ca să-l numesc așa, fără să îl descriu în amănunt. Iar la baptiști mă fascina cuvântul și predica și aplicarea asupra textului și pasiunea cu care Liviu Olah predica la vremea aceea era extraordinar. În subsolul bisericii câteva sute de tineri stăteau în genunchi câtă vreme el predica și era o trezire, lumea în Oradea era în curte, era în fața bisericii, nu se putea intra înăuntru. El avea boteze în apă foarte des, le făcea în criș, securitatea, poliția, veneau să-l aresteze, să-l oprească. El era la fel un tip foarte curajos, ceea ce mie îmi plăcea foarte mult și îl admiram. Și spuneau, termin botezul, după aceea puteți să-mi faceți ce vreți. Și așa mi-am trăit acel an foarte frumos. Iar între slujbe mergeam la acel grup de părtășie. Și la un moment dat, în acel grup de părtășie, un frate maghiar de la Biserica Baptistă Maghiară, Bailo, a zis, uite, eu simt așa un îndemn din partea Domnului să ne rugăm pentru Dorin. Și cumva m-am simțit nu tocmai confortabil, am spus, de ce să se roage pentru mine sau de ce să fiu pus? Îmi plăcea să merg acolo, îmi plăceau rugăciunile lor, cântările lor, se discuta din cuvânt, erau tineri de vârsta mea și mai mari și îmi plăcea atmosfera acelui grup de părtășie. Și totuși ei atunci au zis, acum facem o rugăciune specială pentru Dorin. Am spus, oare de ce simte el asta? Ce vrea să spune el cu asta? Ori în timpul rugăciunii, efectiv, pentru prima dată mi s-a întâmplat, țineam ochii închiși și făceam și eu, apropo de ce am spus cu mama, îmi țineam fața acoperită cu palmele, dar am început să vizionez, era ca și cum vizionam ceva ce devenea foarte luminos și foarte clar. Și am realizat că Dumnezeu mi-arată starea mea, eram eu într-o formă neașteptat de să zic limitată, sau eram pe o lespede de piatră așa, aproape dezbrăcat, și eram legat cu cătușe și cu lanțuri. Mi-era foarte frig la spate, dar era un foc aproape de pieptul meu și mi-era foarte fierbinte pieptul. Și era tensiunea acelei simțiri și acelei emoții, când nu mă puteam nici ridica și mi-era foarte rece și nu mă puteam nici apropia, că mi-era foarte fierbinte în față. Și atunci am ridicat ochii în sus, deci m-am transpus, eram deja transpus în starea aceea. Nu mai priveam ca la un film, dar ce am realizat de fapt e că în peisajul acela sau în scena aceea, privind cerul, am văzut cerul deschis și un miel de o frumusețe, de o bunătate, cu niște ochi calzi, niște ochi strălucitori, niște ochi. Și sigur că din starea aceea am înțeles că e imaginea sau simbolul mielului lui Dumnezeu. Și am început să mă rog efectiv și m-am rugat, mi-au spus mai târziu cei din grup că am început să mă rog cu voce tare și am început să mărturisesc păcatele, să mărturisesc starea, să-i spun Domnului, Doamne, eu am fost un religios, am fost un arogant, am fost un om care avea propria agendă și planurile lui în viață, dar de fapt înțeleg că sunt un păcătos și un neputincios în lanțurile păcatului, fără tine nu pot să fac nimic. Toată experiența asta pe care încerc să o înseilez în câteva cuvinte, în câteva minute, a durat 2 ore. Când am terminat rugăciunea pocăinței, rugăciunea mărturisirii, de la mielul acela a venit o rază albă, a coborât și mi-a atins cătușele, mi-a atins lanțurile și ele au căzut, s-au desfăcut. Și nu numai atât, dar au intrat pe sub mine, acele raze au intrat pe sub mine și m-am simțit atât de ușor, atât de, pur și simplu, pluteam. Mi-am pierdut atracția gravitațională și greutatea corpului. Și am simțit că, pur și simplu, mă ridic și plutesc înspre acel miel, plutesc în sus. Și Când am ajuns acolo, era o lumină foarte frumoasă, o lumină strălucitoare și un cor de îngeri care cânta foarte frumos. Și erau doi oameni care cu fața strălucitoare nu le puteam distinge, fața și frumusețea, dar doi oameni și apoi înaintea lor era un altul, un al treilea, care aducea pe brațe o haină, o haină albă. Și eu stăteam ca venit de acolo, din starea în care am fost, oarecum gol și nenorocit și ca un păcătos, cum mă simțeam, mi-au făcut semn să mă apropiu sau mi-au creat sentimentul că nu am nimic de ce să-mi fie rușine sau frică. Și s-au apropiat tot mai mult de mine cu acel cor care cânta, totul era într-o ambianță, într-o atmosferă din aceasta
cerească.
Și cei doi din spate au venit și au luat haina și pur și simplu au tras așa pe mine. E foarte interesantă trăirea aceea sau imaginea aceea, că n-a fost un fel de a îmbrăca haina, cât parcă au tras-o pur și simplu peste mine. Și toate celulele și toată ființa mea parcă s-a volatilizat, s-a ușurat, a fost o trăire din asta emoțională, fizică chiar, care mi-e greu să o descriu. Și corul de îngeri a făcut cerc sau semicerc în jurul meu și m-au cuprins, lăsând apoi să se vadă un fel de altar, ca un fel de suport, așa, cum să-l numesc eu, foarte frumos, pe care era o carte imensă. Și mi-a făcut semn să mă apropiu și era o carte cu nume, cu foarte multe nume. Și mi-au arătat că numele meu era scris acolo. Sigur că toate astea însemnau convertirea, nașterea din nou, numele scris în cartea vieții, îngerii care cântă în ceruri. Știam din puține, totuși, texte pe care le studiasem până atunci, dar înțelegeam oarecum contextul evanghelic despre aceste reprezentări. Și atunci a apărut puțin lateral un fel de perete tot așa de o frumusețe nepământeanu, un fel de perete de marmură, de nestemate, e greu de explicat, nu pot să spun exact, un soi de lucru de artă, e foarte frumos. Și ca și cum s-ar fi desprins de acolo și ar fi ieșit puțin în afară ca o piatră, ca un sertar. Am înțeles și mi s-a arătat și mi s-a spus că acela este locul meu acolo. Și am avut sentimentul că efectiv am fost mutat în cer, efectiv am fost dus, efectiv am trăit o experiență supranaturală și sunt la Dumnezeu, sunt cu Dumnezeu și am ajuns acasă, am ajuns în cer. Și atunci, pentru prima dată, s-a vorbit în experiența respectivă și cel care îmi dăduse haina mi-a zis, nu, deocamdată nu poți să rămâi aici, trebuie să te întorci înapoi. Și mi-au arătat, atunci am privit cumva ca pe niște scări care mergeau așa oarecum în spirală, mergeau jos și era un loc, ca și cum pui reflectorul, un loc frumos, un loc de dumbravă, oarecum, unde era grupul de prieteni, grupul de părtășie care efectiv îl aveam acolo. Și mi-au spus, nu poți să rămâi aici, trebuie să te întorci acolo și să înveți de la ei și să faci ceea ce fac ei. Sigur că se vorbea cu mine la modul foarte simplu și practic. Și am început să cobor scările. Ce era diferit, ce era nou, era că mă simțeam extraordinar de ușor, de eliberat și haina aceea o aveam cu mine și parcă răspândea lumină în jurul meu și vedeam unde să calc și am ajuns pe pământ, parcă pe pământ era un peisaj din acesta de ca după război, un peisaj tranșee, oameni muribunzi, dureri, suferințe, era o scenă teribilă.
Apocaliptică.
Apocaliptică. Și totuși mergeam spre grupul care mă aștepta și când am ajuns la grupul acela, de fapt am realizat că trecuseră două ore, mi-am deschis ochii, m-am ridicat în picioare, ei stăteau în jurul meu în picioare și cântau cântări și plângând, i-am luat în brațe și i-am sărutat pe toți și le-am spus, fraților, am văzut pe Domnul Iisus. Sigur că m-am dus la părinți, m-am dus la prieteni, m-am dus la liceu, m-am dus la colegi și le-am spus, oameni buni, l-am văzut pe Iisus. M-am întâlnit cu Iisus. Nu e numai ce am știut din ortodoxie. Nu e numai ce am fost învățat până aici. E posibil să ai o experiență personală cu Dumnezeu, o întâlnire personală, să ți se ierte păcatul. Și seara am mers la biserică, Liviu Olah a predicat Iisus Vița, Ioan 15, n-am să uit niciodată. Dar zburam, parcă nu atingeam pământul, eram atât de fericit, atât de liber, atât de... venea să-i prind pe toți oamenii în brațe, să le spun la toți că iubesc, să le spun la toți că iubește Iisus, că e posibil să te întâlnești cu Iisus, că e foarte simplu, decât trebuie să-ți recunoști păcatul și să te pocăiești și Iisus te primește și pe tine. Și simțeam că îmi explodează inima în piept, atâta iubire și atâta dorință de a spune tuturor, de a-i lua în brațe, de a... Toată lumea pe stradă mi se părea posomorâtă, posacă, apăsată, supărată, tristată și venea parcă să mă duc la toți și să le spun, nu se poate, nu e asta viața, nu. Nu, nu, voi nu știți ce bucurie este să-L ai pe Domnul și să... Sigur, și atunci m-am întors acasă, m-am întors la rude, m-am întors la liceu și am început să spun colegilor, să spun. Și mulți din ei au zis, cum, vrem să trăim și noi experiență. Și le spuneam simplu, hai, vrei să te rogi cu mine? Te rogi cu mine și eu mă rog pentru tine și tu, în timpul rugăciunii, eu nu pot să spun că o să ai exact experiența care am avut-o eu. Dar... să încep să te rogi, simplu, nu știu să mă rog, nu m-am rugat niciodată, spuneau unii. Și mai ales în rugăciunea aceea de grup, am spus că la un moment dat 80 de elevi eram pe un deal și ne rugam și am cântat și ne-am rugat și au început să se mărturisească, au început să plângă. La un moment dat mi-era frică ce o să se întâmple.
Despre toate aceste lucruri aș vrea să vă rog să discutăm din nou în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. Mă bucur că am ajuns până acest moment. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi Dorin Druhora. Vă invit data viitoare să continuăm și să finalizăm acest interviu. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.